Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Noćni vukovi s crnih lista Evropske unije i Sjedinjenih država prodefilovali Banja Lukom. Na Kosovu objavljena takozvana Vidovdanska deklaracija srpskog naroda. Dodik poručio da će zabraniti delovanje suda i tužilaštva BiH u Republici Srpskoj. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije o kršenjima ljudskih prava. Lukašenko kaže da se šef Wagnera Prigožin očekuje u Belorusiji. U nastavku emisije i ove teme. Da li je kratak vojni sukob u Rusiji otkrio pukotine u piramidi moći Kremlja? Richard Barons, penzionisani britanski general.
To će apsolutno oslabiti povjerenje u predsjednika Putina da kontroliše situaciju, zbog čega će ljudi početi da misle da mogu da ga napadaju i smene.
Spomenik nekadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću odnedavno i u Moskvi. Zoran Lutovac, predsjednik opozicione demokratske stranke u Srbiji.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to je put evropske integracije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi motokluba blisko Kremlju Noćni vukovi prodefilovali su danas ulicama Banja Luke, učestvujući u vidovdanskoj vožnji u organizaciju Ogranka ovog motokluba za Republiku Srpsku. U vožnji učestvuje više od 60 članova bajkerske organizacije koje je na udaru sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog veza sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i podrške invaziji na Ukrajinu. Neki od njih su nosili majice sa slovom Z, simbolom ruske invazije na Ukrajinu i ispisanom porukom gdje smo mi, tu je i Rusija. U Severnoj Mitrovici, Gračanici, je na skupovima Srba danas objavljena takozvana Vidovdanska deklaracija, kojom se najavljuje odgovor ukoliko se nastavi sa hapšenjima Srba na Kosovu. U deklaraciji koju su pročitali funkcioneri Srpske liste, vodeće Srpske stranke kosovskih Srba koju podržava Srbija, piše kako su Srbi na Kosovu izloženi nasilju. Kao primjer nasilja se, pored ostalog, navodi hapšenje desetak Srba koje Kosovo tereti za kršenje ustavnog poretka, napad na KFOR, policiju i novinare. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv teških kršenja i zloupotreba ljudskih prava, potvrđeno je u deklaraciji koju je izdao visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Posljednja izmjena ove odluke se odnosi na dodavanje 7 imena ruskih državljana na ovoj listi. Radi se uglavnom o sudijama i istražiteljima, a na listi je i zamjenik ministra pravosuđa. Ovom odlukom Evropske unije su se usaglasile ostale zemlje regiona koji su kandidati za punopravno članstvo: Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina. Beloruski lider Aleksandar Lukašenko potvrdio je da će šef Wagnera Jevgenij Prigožin, koji je predvodio pobunu u Rusiji tokom vikenda, biti u Belorusiji danas prema sporazumu kojim je okončana njegova pobuna. Vidim da Prigožin već leti u avionu. Da, zaista, danas je u Belorusiji, rekao je Lukašenko na sastanku sa beloruskim oficirima, prenose državni mediji.
slobodnaevropa.org.
Dogovorom ruskog predsjednika Vladimira Putina sa šefom plaćeničke vojske Wagner Jevgenijem Prigožinom nije okončan, nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u piramidi moći Kremlja. Analitičari smatraju da je Putinova pozicija oslabljena, ali da do promjena neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita u kojoj može pobediti još radikalnija struja. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala. To je tema postskriptuma koju je pripremio Dragan Štavljanin.
Neuspjela pobuna ili početak Putinovog kraja. Mnoštvo je nepoznanica od 24 časa koji su potresli Rusiju, a ostatak sveta bio u neizvesnosti. To je bio najozbiljniji izazov temeljima Ruske federacije od 1993. godine, kada se Vrhovni Sovjet pobunio protiv Borisa Jelcina, koji je izveo tenkove da suzbije pokušaj puča. Delovao je pomalo nestvarno upad gotovo bez otpora plaćeničke vojske Wagner Jevgenija Prigožina u Rostov na Donu. Potom njihov marš pravde, kako su ga nazvali, prema Moskvi, stigavši na skoro 200 km od nje. Sukob između Wagnera i ruskog vojnog vrha već duže traju, tako da je pobuna samo kulminacija. Pobuna sa 25.000 boraca Wagnera nije mogla da uspe. Očito je Prigožin računao na podršku dela vojske nezadovoljne tokom ruske invazije u Ukrajini.
Ogromne teritorije su izgubljene. Poginulih vojnika ima 3-4 puta više nego što se prijavljuje rukovodstvu. A brojka koja se prijavljuje rukovodstvu je do 10 puta veća nego što se pominje na televiziji. Imamo dnevne gubitke do 1000 ljudi.
Nakon višečasovne čutnje, Putin je kritikovao svog doskorašnjeg štićenika.
Ono sa čime se suočavamo je upravo izdaja. Prekomerne ambicije i stečeni interesi doveli su do izdaje.
Uprkos optužbe za izdaju, Putin je posle nekoliko sati pristao na sporazum sa Prigožinom. To je protumačeno kao ponižavajuće za ruskog predsjednika, jer je morao da se nagodi sa bivšim robijašem uz posredovanje Aleksandra Lukašenka, koji se doživljava kao marioneta Kremlja. Posle dramatične subote uz objašnjenje Kremlja da je ustupak Wagnerovcima učinjen kako bi se izbeglo krvoproliće, tenzije su se spustile, ali da li je sve isto? Brian Taylor, profesor Univerziteta Sirakuza.
Mislim da Putin iz ovoga izlazi znatno oslabljen.
Putin je od 2000. godine na vrhu piramide vlasti u kojoj se razne frakcije nadmeću, što mu je olakšavalo kontrolu kao neospornom lideru. Iskakanje ličnosti poput Prigožina iz takvog sistema ugrožava i poziciju onoga na vrhu. Richard Barons, penzionisani britanski general.
To će apsolutno oslabiti povjerenje u predsjednika Putina da kontroliše situaciju, zbog čega će ljudi početi da misle da mogu da ga napadaju i smene.
Šta se dogodilo i sam Putin objasnio je pozivajući se na istorijske primjere.
Rusiji je pobjeda ukradena. Intrige, prepucavanja i politikanstvo iza leđa vojske i naroda rezultirali su najvećim preokretom, uništenjem vojske, slomom države i gubitkom ogromnih teritorija.
Mislio je na februarsku i oktobarsku revoluciju 1917. u kojima je zbačen car Nikolaj i pobedili boljševici, ali nije to jedino na što se može pozvati u ruskoj istoriji ispunjenoj prevratima. Seljački rat Stepana Razina u 17. veku, pobuna kozaka Jemeljana Pugačova u vreme Katarine Velike u 18. veku, ustanak liberalnih oficira dekabrista 1825. Prva ruska revolucija 1905. nakon poraza u ratu sa Japanom, neuspeo puč protiv Mihajla Gorbačova 1991. Nakon revolucije 1917. Lenin je sklopio separatni mir sa Nemačkom. Britanski istoričar Robert Tom smatra da bi danas to moglo spasiti Rusiju, ali Putin najavljuje nastavak invazije na Ukrajinu, mada nije jasno kako će se na nju odraziti povlačenje Wagnerovaca. Dogovor sa Prigožinom nije okončan, nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u kremljanskoj piramidi moći. Analitičar iz Moskve Konstantin Egeret ocenjuje da Putin više nije gospodar svoje sudbine. Također da do promjena u zemlji neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita, u kojoj može pobediti još radikalnija struja. Naravno, Putina ne treba prerano otpisivati jer još uvijek raspolaže ozbiljnim polugama moći. Verovatno neće oprostiti izdaju Prigožinu, zbog čega lider Wagnera nije bezbedan u Belorusiji. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala.
Postskriptu možete pogledati na sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je slabost nemačke ekonomije doprinela ulasku eurozone u recesiju na početku ove godine, mnogi stručnjaci predviđaju da za najveću evropsku privredu dolaze teška vremena, pošto bi zbog inflacije mogla da oslabi više nego što se ranije očekivalo, pišu svetski mediji. Nemačka će, kako se čini, završiti godinu u minusu i na začelju među svojim konkurentima u eurozoni, ističe agencija France Press, dodajući da mnogi poslovni lideri i stručnjaci stručnjaci predviđaju da za najveću evropsku ekonomiju dolaze teška vremena. Iako nemačka vlada predviđa rast BDP-a u ovoj godini, glavne ekonomske institucije i MMF predviđaju pad od 0,2 do 0,4% usled inflacije, povećanja kamatnih stopa, visokih troškova energije i sporog oporavka kineskog tržišta koji je ključan za nemački izvoz. Neki analitičari upozoravaju da problem možda neće biti privremen jer sve više preduzeća radi na premeštanju dela svojih aktivnosti iz Nemačke. Poslovni lideri upozoravaju da nemačku privredu koče spora birokratija, nizak stepen digitalizacije i starenje stanovništva. U medijima se, naglašava AFP, ponovo spominje Nemačka kao bolesnik Evrope s podsjećanjima na period pre 2000. godine kada se zemlja suočavala s visokom stopom nezaposlenosti i imala poteškoće da bude konkurentna na međunarodnim tržištima. Istraživačka grupa IFO predviđa da će nemačka ekonomija da oslabi više nego što se ranije očekivalo jer inflacija uzima danak privatnoj potrošnji, prenosi Reuters. Nemačka proizvodnja kao glavni motor privrednog rasta zemlje postala je najveći teret ekonomiji zemlje, ocenjuje Wall Street Journal, ističući da srž slabosti Nemačke leži u visokoj zavisnosti od proizvodnje. U prošlim ekonomskim krizama Nemačka je mogla da se osloni na svoje fabrike da je izvuku iz recesije iskorišćavanjem nezasitne potražnje u svetu za nemačkim proizvodima. Međutim, to više nije slučaj, naglašava američki list, pošto je zbog velikog rasta cena energenata poskupela i proizvodnja, a strani potrošači često ne mogu da sebi priušte skuplju robu. Drugi izvor slabosti je Kina. Važno tržište za nemačke kompanije, ističe Wall Street Journal, pojasnivši da zbog pandemijskih mera zatvaranja tokom većeg dela prošle godine i slabijeg oporavka nakon ponovnog otvaranja, Kina nije pružila toliku podršku kao ranije. Nemačka se također suočava s dubokim strukturnim izazovima, uključujući skupu tranziciju prema obnovljivim izvorima energije, promene u globalnim lancima snabdevanja i nedostatak kvalifikovane radne snage, navodi list, ističući da svi ti faktori otežavaju i poskupljuju proizvodnju u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske na 8. posebnoj sednici razmatra zakon koji predviđa neprimenjivanje odluka Ustavnog suda na teritoriji tog BiH entiteta dok Parlamentarna skupština BiH ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH. U zakonu je navedeno i da se lica koji su dužna da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju od krivične odgovornosti propisane krivičnim zakonodavstvom BiH, izveštava Gojko Veselinović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je pokrenuo proceduru usvajanja zakona o nepriznavanju odluka Ustavnog suda u Republici Srpskoj, u obraćanju poslanicima istakao je da je ovaj zakon samo prvi korak ka zabrani djelovanja, kako kaže, neustavnih institucija na državnom nivou na teritoriji ovog entiteta ukoliko ne dođe do političkog dogovora.
Vjerovatno sljedeća od mjera koja ide zatim je zabrana djelovanja SIPE i tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske, jer oni su ustavno konstituisani.
Ovaj zakon upućen je u skupštinsku proceduru nakon što je Ustavni sud BiH na sjednici 19. juna izbrisao član pravilnika koji propisuje da sjednicama na kojima se odlučuje o pitanjima ustavnosti zakona donesenih na nivou BiH mora prisustovati najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i troje sudija iz Federacije BiH. Entitetski ministar pravde Miloš Bukejlović pojasnio je da zakon o kojem se raspravlja osim neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda definiše i zaštitu donosioca odluka po ovom zakonu od krivične odgovornosti.
Također, ovim zakonom predviđa se i privremeno stavljanje van snage odredaba kojim se pripisuje objavljivanje zakona i drugih propisa, a u odnosu na odluke i akte koje donosi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Također, bitno je napomenuti da lica koja su dužna da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju se od odgovornosti krivičnim zakonodavstvom BiH i bit će zaštićena od strane institucija Republike Srpske.
Iz najjače opozicione partije Srpske demokratske stranke najavili su predlaganje amandmana na zakon. Kako ističe šef kluba poslanika ove partije Vukota Govedarica, Ustavni sud je prekršio pravila koja je sam donio i po kojima nije ni mogao izbrisati pomenuti član pravilnika jer na toj sjednici od 19. juna nije bilo sudija iz Republike Srpske.
Član 1 u potpunosti mijenjamo i on glasi: odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesene nakon izmjena pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 19.6.2023. godine neće se primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske.
Nakon osme održat će se deveta posebna sjednica, a na dnevnom redu je prijedlog odluke o potvrđivanju vitalnog nacionalnog interesa koji je zatražila član predsjedništva BiH iz RS-a Željka Cvijanović na odluke o sporazumu o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, što bi značilo i bezvizni režim između BiH i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ruska privatizacija srpske Petrohemije zabrinula je radnike te fabrike iz Pančeva, kojima je ključno pitanje da li će sankcije Zapada Moskvi zbog invazije na Ukrajinu zaustaviti izvoz. Naftna industrija Srbije od 2009. u ruskom vlasništvu početkom juna postala je većinski vlasnik domaćeg giganta petrohemijske industrije u procesu započetom krajem 2021. godine. Kako stoji na sajtu Petrohemije, glavna tržišta su i zemlje Evropske unije i susjedne države. Navodi se da 80% prihoda ostvaruje izvozom. Godišnji kapacitet je 600.000 tona etilena i polietilena, sirovina za proizvodnju plastike i gume. Šta brine zaposlene u Petrohemiji? Šta za Radio Slobodna Evropa navode u NIS-u? I kako na budućnost petrohemijskog giganta gledaju stručnjaci? Potražite na slobodnaevropa.org.
Policijska tortura godinama ostaje nekažnjiva u Crnoj Gori, što se navodi u izveštaju Komiteta Saveta Evrope za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Tea Gorjanc-Prelević, direktorka akcije za ljudska prava, koja je ukazivala na postojanje policijske torture. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Gorjanc-Prelević najpre odgovara na pitanje zbog čega je tortura u Crnoj Gori nekažnjiva kategorija.
To je još jedan od dokaza da u Crnoj Gori, nažalost, nema uspostavljene vladavine prava koja podrazumeva jednakost svih pred zakonom. Prosto državni službenici imaju tendenciju da uživaju tu privilegiju da budu povlašćeni. To je i komitet uočio da od onog velikog znatnog broja uopšte pokrenutih postupaka na kraju bude kažnjen izuzetno mali broj državnih službenika za torturu koja predstavlja apsolutno zabranjenu delatnost i na kraju krajeva minimalnim kaznama. Znači, postoji tendencija nejednakog tretiranja građana pred zakonom, gde su prosto državni službenici, a u ovom slučaju policajci koji sprovode torturu, odnosno zatvorski službenici, povlašćeni. Šefovi, dakle ljudi koji su odgovorni linijski, kako to CPT objašnjava, za postupanje sebi podređenih službenika nikada ne odgovaraju, oni po pravilu izbjegavaju odgovornost, a to je ono što međunarodni standardi nalažu. Dakle, da odgovaraju i nalogodavci, odnosno oni koji su znali, tolerisali, nisu sprečili, nisu radili ništa da se odgovorni kazne.
Koje su institucije najodgovornije, odnosno da li je potrebno sprovoditi zakone ili izmijeniti zakone kako bi se suzbila tortura? Odnosno, šta bi Komitet Savjeta Evrope za prevenciju torture trebalo da radi, odnosno da li bi trebalo da insistira na popravljanju stvari i kako?
Apsolutno. Mi smo zato seli i juče preduzeli stvarno jedan veliki napor. Trebalo nam je više sati da analiziramo i izvrštaj i odgovor države i apelovali smo na Komitet da nastavi komunikaciju sa državom Crnom Gorom, zapravo da nastavi da vrši pritisak na Crnu Goru, da se suzbije ta izuzetno negativna i štetna pojava primene zlostavljanja kao policijskog metoda, jer je dokazano u svetu da torturom se ne dolazi do istine. Dolazi se do lažnih priznanja, dolazi se do lažnih izjava koje služe da se ometa ostvarivanje pravde, da se ometa dolazak do istine. I to najbolje pokazuje ovaj primjer na kome toliko opravdano insistiramo u javnosti, a i komitet na njemu insistira u svom izvrštaju, a to je slučaj da vi imate trojicu ljudi, od kojih dvojicu su mičeni jednog svedoka u istoj istrazi bombaških napada, nad kojima se ciljano primenjuje zlostavljanje da bi dali lažne iskaze i da bi se, dakle, potpuno nevini, pogrešni krivci optužili za nešto što nisu radili. Činjenica je da moraju zakonske garancije da se ojačaju, one koje već postoje u zakonu moraju dosledno da se primenjuju, a mi smatramo da bi ih trebalo dodatno pojačati, da je apsolutno neophodno da se audiovizualno snimaju sva saslušanja u policiji kod državnog tužioca, kao intervjui sa svedocima, dakle sa građanima. To je standard već u Evropi koji ovde se, rekla bih, da ovde postoji znatan otpor da se taj standard uvede, a zašto, možemo sami da zaključimo, nekome očigledno u interesu da nastavi da postoji ta kultura zlostavljanja u policiji na koju upozorava CPT već godinama.
Slušali ste razgovor Srđana Jankovića sa Teom Gorjanc-Prelević, direktorkom akcije za ljudska prava, o policijskoj torturi u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dva metra visoka bronzana figura sa likom nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića odnedavno je u Moskvi. Postavljanje spomenika najavili su Noćni vukovi, bajkerska organizacija koja je na udaru zapadnih sankcija zbog veza sa predsjednikom Rusije i podrške invazije na Ukrajinu. Međutim, svoj doprinos postavljanju spomenika Miloševiću, koji zbog smrti nije dočekao presudu Haškog tribunala, dali su i pojedinci u Srbiji, među kojima i poslanik vladajuće koalicije. Detaljniji u prilogu Dušana Komarčevića.
Inicijativa za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću potekla je iz Rusije. Transport je obezbedilo udruženje Naša Drina, na čijem čelu je poslanik Igor Braunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o njegovoj ulozi u postavljanju spomenika, Braunović je naveo da je njegovo udruženje obezbedilo transport spomenika koji je izrađen u Subotici na krajnjem severu Srbije.
A Noćni vukovi su se potrudili da bezbedno stigne od Subotice do aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i u Moskvi do sedišta Noćnih vukova.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Braunović, koji je ove godine privukao pažnju lokalnih medija slikajući se u odeći sa istaknutim simbolom podrške invaziji na Ukrajinu. Braunović je rekao da je privremeno boravište spomenika trenutno ispred centrale Noćnih vukova. On je najavio mogućnost da će spomenik biti postavljen na Trgu Evrope u Moskvi.
Razmatra se i da bude postavljen preko puta ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Dodaje Braunović. Najava da bi Miloševićev spomenik mogao biti podignut ispred diplomatskog predstavništva Sjedinjenih Država u Moskvi dolazi u trenutku kada su odnosi Vašingtona i Kremlja na najnižoj tački od kraja hladnog rata zbog agresije koju je Rusija pokrenula na Ukrajinu u februara 2022. godine. Skulptura prikazuje Miloševića kako u ruci drži masku koja podseća na lice sa čuvene slike Krik norveškog slikara Edvarda Munka. Vajar Dragan Radenović kaže za RSE da je skulpturu izradio nakon što je dobio poziv za učešće na konkursu koji je organizovala Ruska asocijacija za održivi razvoj. On dodaje da se ne bavi politikom i da je u svom delu izneo pogled na Miloševića koristeći i dobro poznato lice iz Munkovog Krika.
Ja sam taj lik iskoristio da ga stavim u ruku Slobodanu Miloševiću i tada je, odnosno pre toga mi je odmah bilo prisutno da je on onom svojim posljednjim govoru pred smrt govorio o mogućnosti koja čeka eventualno istočne zemlje zbog toga što je anglosaksonski svet, zapadni svet krenuo veoma invazivno, agresivno prema istoku.
On dodaje da ne zna ko je neposredni financijer ovog projekta, a da je za samo uređenje prostora na kojem će spomenik biti postavljen zadužen grad Moskva. Pod vlašću Slobodana Miloševića Srbija je zbog agresije na BiH i Hrvatsku bila izložena velikim međunarodnim sankcijama koje su dovele do nestašice hrane, restrikcija struje i ogromne hiperinflacije. Zbog represije koju je Miloševićev režim sprovodio nad Albancima na Kosovu, NATO je 1999. pokrenuo bombardovanje koje je trajalo 78 dana. Autoritarni režim, duboka ekonomska kriza, sankcije i međunarodna izolacija izazvali su višegodišnje proteste opozicije i građana u Srbiji. Miloševićev režim konačno je smenjen u petooktobarskoj revoluciji 2000. godine. Nova demokratska vlast ga je 2001. izručila Haškom tribunalu gde mu se sudilo za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj, kao i za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. Milošević je marta 2006. preminuo u pritvoru tribunala u Holandiji, ne dočekavši kraj suđenja. Zoran Lutovac, predsednik opozicione demokratske stranke i narodni poslanik, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija pod Miloševićevom vlašću imala ogromnu štetu. U tom kontekstu on tumači i podizanje spomenika Miloševiću.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to je put evropske integracije.
Kaže Lutovac, čija stranka je 90-ih bila jedna od vodećih opozicionih partija Miloševićevom SPS-u. Miloševićeva stranka se nakon 5. oktobra vratila kao koalicioni saveznik Demokratske stranke 2008. godine na vlast. Od tada je SPS nastavio da učestvuje u vlastima u Srbiji i nakon pada demokrata i dolaska Srpske napredne stranke 2012. godine do danas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Izložba ratnih fotografija o stradanju civila u Mostaru pod naslovom Enklava otvorena je u odeljenju Muzeja Hercegovine u tom gradu, u spomen kući Džemala Bijedića. Reč je o izložbi novozelandskog ratnog fotografa Veida Godarda, koji je tokom 1993. i 1994. godine uspeo da uđe u istočni deo Mostara, koji se tada nalazi u okruženju hrvatskih snaga i zabeležio stradanje civila. Na otvaranju se između ostalog moglo čuti kako današnje slike razorenih gradova u Ukrajini podsjećaju na fotografije BiH gradova iz 90. godina prošlog veka. Detaljnije će Mirsad Behram.
Na 40 panoa u bašti spomen kuće Džemala Bijedića u Mostaru, koja je dio Muzeja Hercegovine, postavljene su crno-bijele fotografije koje je novozelandski fotograf Wade Goddard uslikao u istočnom dijelu Mostara tokom proteklog rata. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan kaže da fotografije prikazuju život civila u toj enklavi 1993. i 1994. godine.
Na izložbi se može vidjeti kako je tekao taj život, gdje su tada djeca, kako djeca u skloništu pohađaju školu, kako je educiraju. S druge strane, ti stari ljudi koji su na prozorima koriste mali prekid vatre da izađu na ulicu. Zatim imamo porušen grad totalno. Imamo, znači, možemo reći pod navodnicima, ukućen grad, napomenama pazi snajper noć i dan i tako dalje.
Wade Goddard je sa 22 godine počeo pratiti ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini. 1993. u vrijeme sukoba Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH, kada je HVO istočni dio Mostara držao u potpunoj blokadi pod stalnom vatrom, Goddard kaže da je uz pomoć španskih pripadnika UN-ovih snaga uspio ući u opkoljenu enklavu. Čim sam vidio to mjesto, pomislio sam, Bože, ovo izgleda kao u Drugom svjetskom ratu. Ovo izgleda onako kako sam zamišljao da je varšavski geto morao izgledati. Sve je bilo razvaljeno, ljudi su bili tužni, sve je bilo teško naći. Ljudi su trčali naokolo tražeći upaljače, a imali su cigarete. Takve stvari nečuvene, jednostavne stvari. Faruk Kajtaz je novinar, analitičar i publicista iz Mostara. Autor je nedavno objavljenih knjiga Pisanje između redova i War Stories, koje su ilustrirane i Godardovim fotografijama. Kajtaz ističe da je Veid Goddard jedan od živih svjedoka te nevjerovatne opsade, te dodaje kako, gledajući danas slike iz Ukrajine, zaboravlja se da je ta vrsta rata protiv civila bila strategija i onih koji su napadali Bosnu i Hercegovinu.
Kada danas gledam slika razorenog Bahmuta ili Mariupola, to me neobično podsjeća na Mostar iz 92. 3. 4. godine i na neke druge gradove u Bosni i Hercegovini poput Sarajeva.
Veid Goddard o Mostaru 30 godina kasnije uz ostalo kaže da je lijepo vidjeti da su turisti u gradu i da turisti znače sigurnost.
People are happier. People aren't getting shot. People...
Ljudi su sretniji, ne puca se na njih, podižu djecu, šalju ih u školu, hrane, osiguravaju dom za porodice, što svaka osoba u svijetu želi uraditi. Tako da je Mostar napredovao dramatično, kao i Bosna. Svi smo u odnosu na dane iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vi Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.